คุณกำลังฟัง The Money Coach Podcast Podcast การเงินโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับ
พี่หนุ่มเคยกดดู Popular คลิปใน YouTube ตัวเองเปล่าคลิปที่คนดูเยอะสุดคือ
เรื่องนี
้ใช่ เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพการเงิน2.8 ล้านคำถามแรกคือทำไมมันเป็นแบบนั้น3คลิปผมถ้าผมจำไม่ผิดนะคลิปที่2คืออุปนิสัยสู่ความยากจนทั้งนั้นจริงๆเรื่องเงินเป็นแบบว่าคนดูเรื่องเงินน่าจะดูในเชิงบวก
มันมีหลาย
แต่แม่งจำเป็น2เรื่องลบที่ขึ้นท็อป
นี่ล่าสุดได้ยินจาก Standard Podcast เขาก็บอกเขาตัดคลิปเรื่องพี่พูดเรื่องหนี้ในครอบครัวตัดคลิปเรื่องคลินิกแก้หนี
้
ตัดคลิปเรื่องกู้ซื้อบ้านไม่พร้
อม
แต่ล้านทุกอัน
ใช่
ล้านวิวหมดเลยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนะก็คืออ่ะทุกคนอยากรวยแหละนั้นเพราะงั้นเวลาใครพูดถึงเรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยคนมันก็ฟังใช่ป่ะ
ครับ
แต่ว่าเอาจริงๆคนส่วนใหญ่มีปัญหาการเงินคนส่วนใหญ่มีปัญหาการเงินพี่ว่าตัวเลขมันฟ้องบอกว่าอย่างเช่นอ่ะไม่ต้องเอาเงินล้านหรอกเอาเงิน 50,000 พอไม่ต้องเอาล้านนึงเอา 50,000 นึงมีคนไทยอ่ะที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 50,000 บาทเนี่ยมีไม่ถึง
40%
ของบัญชีทั้งหมดถูกไหมนี่เป็นเรื่องน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วข้อมูลอย่างอื่นก็ประกอบกันหนี้ครัวเรือน 90%
ครับ
เป๊ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่พวกเราอยากรวยอ่ะมันไม่ใช่จากสภาวะปกติที่เป็นศูนย
์
การเงินดีแล้วค่อยคิดว่าจะรวยยังไงแต่เราอยากรวยเพราะมีตัวคาตาลิสต์หรือตัวเร่งไว้ว่ากูจนชิบหายกูต้องแก้ปัญหากูติดลบ
อันนี้อาจจะไปเชื่อมกับเรื่องหวยด้วยไหมพี
่
คือหมายว่าคนเราเลยอยากรวยปุ๊บปั๊บทันทีเพราะว่าคิดว่าจะได้หลุดพ้นจากความทุกข
์ใช่พี่ว่ามันประกอบกันเลยก็คือจริงๆแล้วที่เราพยายามหาเงินกันเยอะ
ๆ
โจทย์คือการหารายได้ให้มากที่สุดเนี่ยเพราะว่าวันนี้หลายคนเหนื่อยแล้วหลายคนก็ติดลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าตอนที่เริ่มทำเรื่องการเงินเราก็ศึกษาหลายเรื่องใช่ไหมตั้งแต่เรื่องของแก้หนี้ตัวเองไปถึงการลงทุนตอนนั้นคิดเหมือนกันนะว่าเราจะทำเรื่องอะไรแต่ว่าตอนแรกพี่ก็แบบเอ้ยคนทำเรื่องการลงทุนไม่มีเยอะแล้วมีเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าตอนให้คำแนะนำเรื่องหนี้กับคนเนี่ยพี่ว่ามันมีความสุขอย่างประหลาดอันนึงมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยเป็นผู้เผชิญชะตากรรมเดียวกับเขาในวันนี้เนาะแล้วเราผ่านพ้นมาได้เราพบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องที่เรารู้กับไม่รู้นอกเหนือไปจากพลังใจที่ต้องสู้กับปัญหาแล้วนะมันมีเรื่องรู้ไม่รู้แล้วพอเราไปบอกกับคนอื่นได้เนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะเรามีความสุขไปด้วยแต่เชื่อไหมตอนแรกที่ทำเรื่องหนี้เนี่ยก็มีคนถามเนอะแล้วเราจะได้สตังค์จากอะไรวะ
คือเขาแก้หนี้ได้เราไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรเลย
ได้เออจะไปเอาเงินอะไรจากเขาอะเขาไม่มีสตังค์อะตอนนั้นก็แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยเราก็การเงินพอได้เราไม่ได้รวยหรอกแต่ว่าเราไม่เดือดร้อนเรามีความรู้สึกว่าเออไอ้คำพูดแนะนำออกจากปากเรามันก็ไม่ได้เหนื่อยมากแล้วเมื่อเทียบกับพอเราเห็นเขามีปัญหาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออเขาเหมือนเราเลยอะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาต้องใช้เวลาเหมือนเราในการงมนะ7-8 ปีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เจอด้วยล่ะเนาะชีวิตเขาจะไปถึงตรงไหนอะไรเงี้ยเราคิดว่าก็ในเมื่อเรารู้เราก็บอกเขาก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ
่คือหมายว่ามันมาจากประสบการณ์เราเพราะเรารู้สึกอย่างนั้นมาก่อนคือหมายว่าตอนกูทำกูเหนื่อยแบบกูใช้เวลานานกว่ากูจะรู้ดังนั้นถ้าเกิดมีใครสักคนมาบอกกูตอนนั้นน่าจะทำให้
ใช่ใช่พี่คิดว่ามันจะเร็วขึ้นแต่ว่าตอนนั้นต้องบอกเลยนะว่าเออไม่มีใครบอกก็เรื่องนึงแต่ตอนพี่อีโก้ด้วยอ
่
ะมีความรู้สึกว่าถามคนอื่นแล้วดูเหมือนโง่จริงๆเราโง่จริงเราไม่รู้แล้วเราพอเรางมจนเจอทางอ่ะแล้วก็คิดว่าเอ้ยไอ้วิธีแบบนี้มันเป็นวิธีการจัดการได้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออพอเราบอกคนอื่นเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากนี่หว่าก็แค่บอกเนาะแล้วถ้าเขาทำได้มันก็ดีแล้วก็จากคำถามตอนแรกที่ว่าเราทำแล้วเราจะได้อะไรมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันตามมานะอย่างเช่นก็มีหลายคนให้เราไปช่วยแก้หนี้ในองค์กรอะไรเงี้ยก็อาจจะมีค่าจ้างอะไรให้เราบ้างแต่พี่ว่าเรื่องหนึ่งที่เราได้เยอะมากเลยคือพี่แบบเฮ้ยเราพี่ได้กัลยาณมิตรเยอะมากนะได้คนที่แบบคือเราจะรู้สึกว่าเขารักเราอ่ะ
ครับ
เราจะรักเราเพราะว่าเวลาเราไปนะตามจังหวัดต่างๆเราจะรู้เลยว่าคนเดินเข้ามาคุยเนี่ยตั้งใจมาเนี่ยบางทีไม่ได้มาร่วมกิจกรรมหรอกเพราะว่าบางทีกิจกรรมก็เป็นแบบปิดไม่ให้คนนอกเข้าแต่ก็มาหิ้วขนมมาหอบขนมมาขับรถมาตั้งไกลเพื่อที่จะมาถ่ายรูปกันนิดนึงเอาขนมมาให้อะไรเงี้ยโอ้วันนี้ถ้าย้อนกลับไปคือโอ้มันเกินกว่าที่คิดไว้เยอะอ่ะเราไม่ได้คิดถึงภาพพวกนี
้ถ้าถามว่าทำไมคนถึงเป็นหนี้มันจะเป็นคำถามง่ายไปไหมพี่แบบว่าทำไมคนถึงเป็นหนี้อย่างพี่หนุ่มอาจจะเป็นการแบกรับของปัญหาหนี้ ครอบครัวที่ที่สร้างมาจากธุรกิจแต่ถ้าคนทั่วไปในปัจจุบันทำไมคนถึงเป็นหนี
้ปัจจัยมันเยอะมากแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องที่หนึ่งก่อนก็คือใช้เกินตัวมันก็เป็นเรื่องจริงมีบางคนที่มันใช้เกินตัวจริงๆเนอะคนกลุ่มนี้ในมุมของพี่นะอันนี้คือมองจากเท่าที่เราสัมผัสนะ
ครับ
มันคนที่ใช้เกินตัวเราอยากจะใช้อยากจะจ่ายหลายๆครั้งเชื่อไหมว่ามันมีเรื่องของความรู้สึกทางความคิดความคิดเรื่องของจิตมาเกี่ยวข้องด้วยนะเรารู้สึกไม่มีความสุขเราก็เลยรู้สึกว่าการที่ได้สเปนเงินได้จ่ายเงินออกไปเนี่ยเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกดีอย่างน้อยก็บางชั่วขณะนะหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกไม่เท่าคนอื่นว่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะมีอะไรที่เทียบเคียงได
้
เราคิดไปว่าอันนั้นคือสิ่งที่เทียบเคียง
ครับ
นะอาจจะเช่นเป็นของหรูของแบรนด์เนมนะหรือแม้กระทั่งอ่ะปัจจัยอันนึงที่เห็นคนใช้กันเยอะคือรถนะเรารู้สึกว่าการมีรถในสำหรับบางคนนะขีดเส้นใต้ว่าบางคนคือความสำเร็จ
รถหรู
พอมีรถคือความสำเร็จหรือบางทีอาจจะไม่ต้องหรูก็ได้หนอเอาเป็นแค่
รถแค่มีรถแล้วก็ถือว่าสำเร็จแล
้
ว
ยกตัวอย่างเช่นพี่ไปแก้หนี้ให้บางจังหวัดน่ะเจอคนบางคนคือขับรถไม่เป็นว่ะหนอมแต่ซื้อรถผู้ซื้อรถมาจอดไว้ที่บ้าน
เพราะให้รู้สึกว่ามัน
เพื่อให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นว่าฉันมีรถแล้วตัวเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานแต่ถ้าพูดแบบนี้มาเพื่อเชื่อว่าหลายคนก็จะบอกพี่ว่าไม่จริงอ่ะมึงเอาเรื่องอะไรมาพูดมึงโกหกอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงในหลายๆจังหวัดด้วยแล้วก็ไม่ยอมขายทั้งที่จะกัดฟันจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะไม่ก็จะต้องมีรถไว้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของการเป็นหนี้เกิดจากการใช้เกินตัวเกินกำลังมีอยู่จริงอยู่แล้ว
ครับ
และไอ้การเกินตัวเกินกำลังหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายหรือฟุ่มเฟือยอย่างเดียวไอ้นิสัยสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยบางทีมันมาจากความคิดอ่ะที่เรารู้สึกว่าไม่มีความสุข
ครับ
ไม่เท่าเนาะไม่เหมือนคนอื่นมันก็เลยอยากจะเติมสิ่งต่างๆซึ่งมันเป็นปัจจัยภายนอกแล้วก็เราคนคนนั้นก็จัดการกับความภาวะความคิดตรงนี้ไม่ได้ก็เลยต้องซื้อมาทั้งที่ไม่พร้อม
แปลว่าเราคนที่เมื่อกี้บอกไม่มีความสุขกับไม่เท่าแปลว่าเขาขาดจากข้างใน
ใช่
ไม่คือปัญหาจริงไม่ใช่เงินถูกไหมถ้าพี่หนุ่มพูดแบบนี้คือปัญหาจริงคือไม่มีความสุขเช่นอาจจะไม่เท่าคือเปรียบเทียบผมตรงตีง่ายแต่ไม่มีความสุขทำไม
คือตอนแรกพี่ยมไม่เข้าใจเขาว่าแบบช้อปปิ้งบำบัดหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นความสุขจริงๆวิธีดูง่ายๆว่าคุณติดช้อปปิ้งบำบัดหรือเปล่าคือคุณอาจจะสั่งของจากช้อปปี้ลาซาด้าเสร็จแล้วมันมาอยู่ที่บ้านคุณก็ไม่แกะมัน
ก็ปล่อยทิ้งไว้
คุณมีความสุขกับการชิง
เอฟก็แค่ซื้อตอนนั้นได้
เหมือนไม่มีชัยชนะอะไรเล็กๆอยากจะได้นะวันนั้นเพราะเรารู้สึกขาดไอ้ความรู้สึกว่างในใจเนี่ยมันอันตรายมากครับมองในอีกมุมนึงก็คือเขาพี่เคยอ่านหนังสือมันเขาบอกว่าคนที่น้ำหนักตัวเกินกินไม่หยุดเนี่ยบางทีก็เกิดจากความว่างในใจเหมือนกัน
ไม่รู้ทำอะไรกิน
เราก็เลยหาอะไรเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นคนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยมุมของไม่มีความสุขนี่ก็เป็นมุมนึงมุมของความรู้สึกไม่เท่ากับคนอื่นก็เป็นอีกมุมนึงมันไม่มีต่อมอะไรในร่างกายหรอกที่ท่านหนอมมีต่อมนี้ในตัวหนอมจะสุรุ่ยสุร่าย
เข้าใจเหรอไม่ได้เป็นฮอร์โมนอะไรอย่างงี้ไม่ม
ีไม่หรอกมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือภาวะความคิดซึ่งอันเนี้ยถือว่าอันตรายแบบนึงนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเป็นตัวนึงที่ทำให้คนเป็นหนี้กัน
ครับแต่ถ้าเกิดคีย์ของเราคือการใช้จ่ายเรื่องสำคัญเขาก็จะคิดว่าการใช้แบบนี้เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเขาม
ันเหมือนมีคำสอนกันมาว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องกู้นะแล้วก็มาซื้อในสิ่งที่จำเป็นเนี่ยมันก็พอเข้าใจได
้ครับ
แต่จริงๆแล้วอ่ะมันสอนกันไม่ครบคือมันต้องจำเป็นและคุณพร้อมด้วยสมมติบอกว่ารถคันนึงมันจำเป็นสำหรับคุณจริงๆสมมตินะคำถามว่ารถอะไรอ่ะถูกไหมมันคงไม่ต้องไปเป็น Camry Accord มั้งถูกไหมมันอาจจะเป็นรถระดับ 400,000 กว่าๆก็ได้ถูกไหมแล้วคำถามต่อมาคือถ้าเกิดว่าเราใช้รถเพื่อการเดินทางเป็นยานพาหนะไปทำงานในที่ต่างๆถูกไหมแล้วไอ้ราคา 400,000 500,000 ตรงนั้นน่ะเราผ่อนไหวหรือเปล่า มันถึงต้องสอนคู่กันว่าจำเป็นแล้วบวกพร้อมไง ไม่ใช่บอกว่าพอจำเป็นปุ๊บเราทำสิ่งนั้นก็คือถูก มันยังไม่ถูก คือมันต้องจำเป็นแล้วมันก็ต้องพร้อมด้วย
แต่ส่วนใหญ่คนจะพูดใช้คำว่าจำเป็นนำแล้วไม่เตรียมไม่ตามด้วยความพร้อมถ้าโยงไปเรื่องนี้เมื่อกี
้
ก็คือทุกอย่างแม่งจำเป็นหมดแหละ
ใช
่แต่ไม่พร้อม
ใช
่แล้วก็คิดว่าไหว
อืม
เราก็เลยไปสู่นี
่พี่ว่ามันไปคู่กับเมื่อกี้ด้วยพอมันจำเป็นด้วยแล้วมันไปบวกกับหน้าตาด้วยพี่ว่าเนี้ยก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเหมือนกับว่าเมื่อกี้ถึงถามหนึ่งรถหนึ่งคันไงถ้าเรามีรถหนึ่งคันแล้วเราจะทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใช่ไหมคำถามคือเราเอารถด้วยทำอะไร ถ้าถามฟังก์ชันมันจริงๆอาจจะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเอาทางนั้นก็ไม่ต้องใหญ่โตก็ได้ป่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเป็นสเกลคันเล็กๆถูกไหมเป็นอีโก้คาร์เป็น EV อะไรประมาณนึงก่อนไหมอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนนึงมีบางรู้สึกบางกลุ่มว่าโอ๊ยถ้ามีมันก็ควรจะมันให้มันเหมาะหน่อยใหญ่หน่อยอะไรต่างๆหน่อยเดี๋ยวมีลูกมีครอบครัวจริงๆเรามีลูกเราก็ยัดลูกเข้าไปในรถ 400,000 กว่าบาทได้เหมือนกันนะแต่ว่าเห็นมั้ยมันก็จะมีความรู้สึกที่แบบอันนั้นเจ๋งกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนั้นเราไม่สามารถเติมได้จากความรู้สึกเลยว่าแค่นี้คือพอก็เราจะใช้แบบเนี้ยเราประโยชน์ของมันคือแบบนี้แล้วเราพร้อมแบบนี้มันก็เลยเป็นเหมือนเป็น2ส่วนที่มันไป
ดึงให้ม
ันเสริมกันไปนะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับแต่จริงๆก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นความฟุ่มเฟือยนะเพราะว่ามันมีอีกมุมนึงซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ที่พี่เจออยู่แล้วก็มันเป็นปัญหาที่พี่เคยเจอก็คือเรื่องของการอุปถัมภ์ค้ำจุนกันเกินกำลัง
ดูแลคนที่เราคิดว่าจำเป็นต้องดูแล
พี่จะชอบใช้ว่าเป็นหนี้คนดีอ่ะ
หนี้คนดี
ครับคนดีที่ไม่รักตัวเองอ่ะทำร้ายตัวเองรุนแรงมากดาเมจมากเงินเดือน12,000บัตรกดเงินสด3ใบเต็มตลอดเวลาเงินเดือนออกก็คือใส่เงินเข้าไปก่อนคืนเข้าไปก่อนแล้วก็กดเอามาใหม่หมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ด้วยความที่เราไม่ได้ประเมินตัวเราว่าตัวเราหาได้แค่นี้มันจะเลี้ยงได้สักกี่ชีวิต
อ่
ะแต่รู้สึกว่านี่คือความกตัญญูนี่คือสิ่งที่ต้องทำนะก็ดูแลทุกๆคนภายใต้เงินเดือน10,000 กว่าบาทนั่นแหละซึ่งจริงๆมันทำไม่ได้
ถ้าเขาบอกว่ามันจำเป็นอีกอะแต่ไม่พร้อมถ้าไม่ทำผมว่ามีข้ออ้างแบบนี้นะคือก็ถ้าไม่ทำแล้วใครจะทำ
มันมีเรื่องนึงที่พี่เจอก็คือว่าบางทีคนเราเวลาเจอปัญหาอะไรแบบนี้ถูกทับถมจากคนในครอบครัวมากเกินไปเราไม่เลือกแก้ทางตรงก็คือการเอ่ยปากพูดกับเขาว่าเราหาได้แค่นี
้
มันจะเลี้ยงทุกชีวิตอย่างนี้ได้ยังไงในความหมายก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครอบครัวพ่อแม่แก่เท่าจริง
ๆครับ
แต่ก็มีอีกหลายครอบครัวที่พ่อแม่ยังไม่ได้แก่เท่าเลยนะน้องคนหนึ่งเขียนอีเมลมาบอกว่าอายุ23เพิ่งเรียนจบตอนนี้เครียดมากนอนไม่หลับก็เลยถามเขาเพิ่งเรียนจบเครียดทำไมพ่อแม่โทรศัพท์มาบอกว่าลูกเรียนจบแล้วก็เลยคิดว่าจะเลิกทำงานพ่ออายุ46แม่อายุ43เพราะว่ามีลูกเป็นที่พึ่งแล้วถูกไหมฮะก็บอกเขาว่าก็พูดกับพ่อแม่ไปตรงๆว่าไม่ใช่ด้วยวัย23เนี่ยมันหาเงินได้ประมาณนึงเท่านั้นมันคงไม่สามารถเลี้ยงทุกชีวิตได้แบบนั้นและด้วยวัยของพ่อแม่ก็ยังจะต้องควรจะต้องหางานทำหารายได้ต่อไปก่
อ
นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องแค่อ้าปากพูดในสิ่งที่จำเป็นต้องพูดแต่หลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าพูดแบบนี้คืออกตัญญู
ใช่
เพราะนั้นพ่อแม่เขาหวังพึ่ง
เป็นหน้าที่หรือเปล่า
ใช่ใช่ใช่เชื่อไหมว่าเวลาเราพูดเรื่องนี้เนาะ
เนี่ยลงชวนคุยเรื่อง
ลงโซเชียลมีเดียทีไรแม่งถล่มเราแบบไอ้สอนคนไม่ให้กตัญญูต้องแยกกันนะเรื่องความกตัญญูต้องใช้คำนี้คนเราต้องกตัญญูแบบมีขอบเขตต้องใช้คำนี้นะ
ครับ
คือถ้าเราทำอะไรเกินกำลังไปลองถามตัวเองง่ายๆก็ได้ถ้าบอกว่าให้กตัญญูวันนี้เราไหวเราเลี้ยงทุกคนได้เกิดเราไม่ไหวเราพังขึ้นมาทีนี้พังทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นภายใต้จุดหนึ่งทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยประมาณหนึ่ง
ครับ
เพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ค่อยมองว่าเป็นความอกตัญญูอ่ะพี่มองกลับกันบ้างพี่ขอพูดในมุมที่พี่ก็เป็นคุณพ่อลูกสองบ้างพี่มีลูกและพี่ตั้งโจทย์กับลูกของพี่เลยว่าพี่รักเขาแบบไม่มีเงื่อนไข
ครับ
ดังนั้นวันนึงเขาจะไม่เลี้ยงดูพี่เนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งใจที่จะเลี้ยงดูตัวเราเองพอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บคนก็จะบอกว่าแน่นอนนะสิแกพร้อมหมดแล้วอะไรเงี้ย
ใช่
ไม่หลอกเรากำลังชวนอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเป็นคนรุ่นเก่าไม่เป็นไรคนรุ่นเก่าก็เราก็มีหน้าที่ดูแลพ่อแม่เรา
ครับ
แต่ต้องขีดเส้นกั้นขอบเขตที่เราไหวจริงๆไว้เนอะว่าเราทำได้แค่ไหนปฏิเสธไม่ได้นะครับบางคนกตัญญูถึงขั้นที่ว่าพ่อบางคนไปกู้มากินเหล้ากู้มาเล่นการพนันนี่คือเรื่องจริงในประเทศเราแต่เราก็ยังส่งเงินให้แล้วบอกว่านี่คือความกตัญญูเปล่าเราต้องหยุดและปรามพ่อแม
่
ปรามบอกว่าถ้าเอาเงินไปใช้แบบนี้ก็ไม่ให้เพราะเงินเนี่ยส่งไปให้กินใช้ไม่ได้เอาไปทำแบบนั้น
ครับ
เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะบอกน้องๆเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่น้องๆในวัย25-35ที่มาเรียนกับพี่ถามพี่บ่อยมากพี่ก็บอกว่าเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็สามารถคุยกับพ่อแม่แบบมีวุฒิภาวะได้นะว่าเรื่องแบบนี้ไม่เหมาะสม เรื่องแบบนี้ไม่ควรทำภายใต้ความรู้การเงินที่เราก็อาจจะไม่ได้น้อยกว่าแต่เพียงขอให้นั่งกันนะล้อมวงในโต๊ะอาหารแล้วพูดคุยอย่างจริงจังว่า กินเท่านี้ใช้เท่านี้เรื่องนี้ไม่โอเคถูกไหมฮะเราสื่อสารได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนรุ่นใหม่พี่ก็จะบอกเขาเลยว่าเห็นเนาะว่าวันหนึ่งถ้าน้องไม่ได้ดูแลตัวเองน้องก็จะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะต้องพึ่งพาลูกซึ่งไม่ได้ผิดลูกเนาะลูกของน้องเองก็อยากจะดูแลน้องแหละแต่ว่าเขาไม่ไหวหรอกภายใต้ค่าครองชีพที่วิ่งขึ้นเยอะชิบหายแล้วก็เงินเดือนไม่ได้วิ่งแรงขนาดนั้นเราต้องดูแลตัวเอง
แต่มันจะมีคนรู้สึกว่าแบบรู้สึกผิดตลอดเวลาแล้วแบบมันจะมีคำแบบถ้าเขาตายไปอ่ะเราจะเสียดายไหมที่เราไม่ได้ให้เขาเต็มที
่
เพราะเราไปขีดเส้นแบบนี
้
คนที่ผมถามในมุมการจัดการความรู้สึกผิดแล้วกันผมเชื่อว่าคนทุกคนรู้ว่าหลักการพอฟังแล้วเข้าใจภาพแต่ว่าพอเจอชีวิตจริงพ่อแม่ท่าทางญาติมาพูดอะไรเงี้ยจัดการเรื่องนี้ยังไง
อันดับแรกตัดญาติออกไปก่อนคือคนนอกบ้านไม่ต้องมาสนไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งก่อนในมุมของพี่คืออย่างนี้ครับในมุมของพี่คือถ้าเราเปิดปากพูดกันบนข้อเท็จจริงก่อน
ครับ
ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันควรจะจัดการอย่างไรก่อนนะแล้วหาทางที่เหมาะสมในทุกๆแง่ทุกๆมุมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเพิ่งเรียนจบเงินเดือน15,000คุณพ่อเราถูกไหมอาจจะเกษียณแล้วไม่มีรายได้เราต้องช่วยกลับเข้าไปดูตัวเลขวางแผนการเงินกันหน่อยใช้คำนี้เลยฮะไม่ใช่ส่งเงินไปแบบที่ไม่ต้องดูอะไรเลยถูกไหมเขาขอเดือนละ 5,000 8,000 ก็ส่งไม่ใช
่
มานั่งดูแล้วพูดคุยกันวันที่เราเป็นเด็กพ่อแม่บอกเราว่าเอาเงินไปอ่ะใช้จ่ายให้มันอยู่ในตรงนี้นะวันนี้ก็กลับกันได้บ้างไห
ม
ไม่ได้เป็นการอกตัญญูเลยแต่เปิดว่าพ่อตอนนี้ส่งให้ได้แค่ 5,000 ดังนั้นพ่อถ้าพ่อพอจะมีอะไรก็แก้ๆทำได้พ่อได้เบี้ยยังชีพ600แม่ได้เบี้ยยังชีพ600ถูกไห
ม
ส่วนอื่นๆถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมดูแลถ้าเจ็บป่วยเราอาจจะใช้บัตรทองกันก่อนนะครับแต่ว่าผมจะมีเงินกันไว้ว่าเกิดเจ็บป่วยอะไรต้องซื้อยาอะไรพิเศษผมจะจ่ายให้ได้นั่งคุยกันแบบจริงๆจังๆแบบที่ลูกไม่ต้องรู้สึกว่าคุยแบบนี้แล้วอกตัญญูมันไม่ได้อกตัญญูแต่เราคุยเพื่อจะหาทางจัดการภายใต้ทรัพยากรที่เรามีได้อันนี้พี่พูดอันแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราได้พูดเราได้สื่อสารเราได้ทำความเข้าใจพี่เชื่อว่าความรู้สึกผิดในใจมันจะลดลงจริงๆเพราะพี่เห็นหลายๆคนที่พี่บอกให้น้องทำแบบนี้แล้วมันได้ผลจริง
ๆ
คือเคลียร์ก่อนบอกเขาเลยว่ารักไม่มีใครไม่รักพ่อแม
่
ถูกไหมเรารักพ่อแม่แต่เราจะค่อยๆสร้างค่อยๆดูแลบางคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาได้ไม่สุดไม่เต็มที่เกิดเขาเป็นอะไรไปถ้าพี่พูดแบบประโยคแบบไม่กลัวใครด่าเลยก็คือเขาตายพรุ่งนี้ไห
ม
นี่เป็นประโยคที่พี่ก็พูดกับที่บ้านเหมือนกันเวลาที่เราจะตอนที่เราพี่ต้องขายทุกอย่างทิ้งในครอบครัวเขายังไม่ได้ตายวันนี้แล้วเรามีหน้าที่ที่ต้องรีบวางแผนทำตัวเองให้เข้าที่เข้าทางสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ภายใต้การคุยกันแล้วเราต้องขยันหาทางสู้เพื่อจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นสถานการณ์ที่มันโอเคไม่อยากจะไปยกตัวเองว่ามันว่าเป็นทำได้แล้วเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าวันที่พี่ช่วยที่บ้านได้ไม่เต็มที่พี่ก็บอกว่าพี่ส่งได้เท่านี้แล้วเราต้องช่วยกันถามว่าถูกที่บ้านด่าไหมพี่อ่ะพี่ก็โดนด่าแต่พี่บอกกับเขาแล้วก็ตั้งปณิธานแบบที่ไม่ได้บอกเขาก็คือว่าขอเวลา4-5 ปีต่อจากนี้จะรีบทำทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางแล้ววันนั้นไม่ต้องห่วงเมื่อไปถึงจุดที่เราตั้งใจอ่ะเราจะสามารถดูแลเขาได้เต็มที่แล้วก็มากกว่าคือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการพูดคุยกันจริงจังในแต่ละบ้าน
ครับ
มันจำเป็นมากดีกว่าปล่อยให้ทุกอย่างอึมครึมฝั่งหนึ่งขอแบบที่ไม่ต้องรู้ว่าฝั่งหนึ่งเหนื่อยไหมอีกฝั่งหนึ่งสู้ตายโดยที่เอาความกตัญญูเป็นตัวตั้งแล้วก็ทำทุกอย่างจนเกินขอบเขตตัวเองทำการเงินตัวเองพังวันนึงลูกต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลจัดการให้เขาได้ไห
ม
ทางนู้นก็จัดการไม่ได้ถูกไหมแล้วก็กลายเป็นแผลทางด้านการเงินการเงินเนี่ยถ้ามันสะดุดแรงๆสักทีนึงมันเป็นเรื่องใหญ่โตกว่าเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลังสู้ชีวิตแล้วต้องแบกรับภาระในหลายๆปากหลายๆท้อง
ครับ
เรื่องนึงที่ต้องทำก็คือจงเป็นคนดีที่มีปากพูดในเรื่องที่มีความจำเป็นให้ทุกคนรับรู้ว่าคุณกำลังแบกอะไรอยู่ทั้งหมดที่เราพูดขึ้นไปเป็นข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดการปรับตัวแล้วค่อยๆพาครอบครัวเราไปสู่จุดที่มันดีขึ้นถ้าวันนี้เริ่มต้นเรียนจบมาเงินเดือน15,000ไปถล่มยับทำให้เขาตั้งหลักตั้งตัวไม่ได้รับประกันอย่างเคสเมื่อกี้เงินเดือน12,000บาทกดเงินสด3 ใบอย่าหวังเลยว่า30-40จะตั้งหลักได้
ใช่ใช
่ขออนุญาตพูดแบบปรามาสแบบไม่กลัวโกรธตรงกันข้ามถ้าทุกคนช่วยประคองสถานการณ์ให้เขาอีกสักนิดนึง10 ปี เขามีเงินเกือบแสนสองแสนไม่ได้เยอะนะแสนสองแสนแต่มันเริ่มเป็นบัฟเฟอร์หรือมันเป็นกันชนเกิดเดือดร้อนอะไรต่างๆเริ่มมีมาถูกไหมภายใต้การพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะพ่อแม่ก็ต้องใช้เงินให้เป็นจริงไหม
จริง
ถ้าเอาตรงนี้ไป 5,000 พ่อกินเถอะแม่กินเถอะอย่าเอาไปสร้างอย่าไปกินเหล้าอย่าไปเล่นการพนันถูกไหมอย่าเอาไปทำให้มันเสียหายถูกไหมตอนที่เราเป็นเด็กบอกเราว่าเหนื่อยนะกว่าจะได้เงินมา รู้จักคุณค่าของเงิน อย่าเรียกว่าสอนเลยแค่ทบรีมายกันนิดนึง
สื่อสารกันให้เข้าใจ
ใช
่หลักๆคือจริงๆคีย์สำคัญคือถ้าความรู้สึกผิดอะไรนี้คือการสื่อสารทีนี้พี่เมื่อกี้มันมีอันนึงผมจับได้คือพี่หนุ่มบอกว่ามีบางเรื่องที่แบบอย่างเมื่อกี้ตั้งปณิธานกับตัวเองไว้โดยที่ไม่ต้องบอกเขาใช่ไหมคนที่มีคนที่จัดการในมุมคนดีแบบเนี้ยเขาก็ต้องมีปณิธานเขาอยากให้ครอบครัวสบายใช้อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนหรือแรงใจครับในเมื่อวันนี้มันดูแบบมาสื่อสารแล้วบางทีก็ยังรู้สึกโอเคไม่โอเคอยู่เอาอะไรมาเป็นแรงใจชีวิตดีครับความรู้การเงินมีอยู่แล้วแหละแต่มันจะใช้อะไรเป็นตัวพา
ต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราจะมีความตั้งใจที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขอ่ะสิ่งที่มันจะเป็นปลายทางจริงๆคือความสุขของเราเองเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลทุกคนในครอบครัวได้พี่ว่าเขาต้องเป็นคนรักตัวเองก่อน
ครับ
ทั้งหมดที่ทำไปอ่ะเพื่อปลายทางคือเรามีชีวิตที่สงบสุขนั่นคือแรงขับดันที่ดีที่สุดถูกไหมบางคนบอกว่ารักพ่อรักแม่ทำเพื่อพ่อเพื่อแม่แต่พอบางทีได้ยินคำบางคำจากพ่อจากแม่ก็ท้อเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ว่าคนจะประสบความสำเร็จแม่งต้องมีในตัวคือความรู้สึกรักตัวเอง
ครับ
รักตัวเองนี่คือทำทุกอย่างเพื่อตัวเองปลายทางเราไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวไม่งั้นเราเกิดมาทำไมเนาะเราไม่ได้เกิดมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรอกจริงๆที่คนที่เขาทำตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นหมดอ่ะปลายทางก็คือเมื่อคนอื่นรอบๆตัวสงบสุข
ครับ
เขาก็สงบสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่ว่าคนที่จะมีแรงขับแบบนี้อย่าใช้สิ่งเล้าจากภายนอกนะอย่างตอนที่พี่แก้ปัญหาพี่มีคำพูดอันเดียวอะนะพี่จำได้จากละครแห่งชีวิต มีเศรษฐีคนหนึ่งพี่จำชื่อเขาไม่ได้จริงๆแต่พี่ชอบประโยคนี้มากตอนที่เป็นหนี้แล้วพี่ชอบคำนี้คือกูจะตายด้วยลมหายใจที่หอ คือแกก็เล่าว่าลมหายใจของการที่มันขาดแคลนมันเหม็นมากชีวิตแบบนี้มันไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นไม่รู้หรอกว่าต้องสู้นานแค่ไหนมันจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานเท่าไหร
่ครับ
แต่กูไม่ตายห่วยๆเดี๋ยววันที่กูจะจากไปอ่ะทุกคนต้องจำกูในสภาพที่ดีกูจะมีความสุขพี่ก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าเวลาเราจะตั้งใจทำอะไรมันต้องใช้5ปี10ปีเราไม่มีทางรู้หรอกมีแต่เง็กเซียนอ่ะแม่งนี่แม่งรู้
ใช่
ใช่ใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจแบบนี้แรงบันดาลใจสูงสุดคือตัวเราเองชีวิตที่มีความสุขของเราเองเพราะเราเกิดมาแค่ชาติเดียววะเพราะฉะนั้นชาติเดียวนี้มันต้องใช้ให้คุ้มอ่ะ
งั้นถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าการดูแลคนในครอบครัวเป็นหนึ่งในความสุขของเราเรากลับมารักตัวเองแล้วก็ทำให้มันถึงปลายทางมันก็ต้องคิดแบบนั้นให้ได้
ใช่
คือสุดท้ายจะจริงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามกลับมาการเงินมันก็ต้องกลับมาเริ่มที่ตัวเรา
ใช่
โอเค
งั้นบางช่วงเนี่ยคนในบ้านอาจจะไม่เข้าใจเรา
ครับ
ตอนที่พี่ขายบ้านทิ้งอ่ะแล้วไปเปลี่ยนไปอยู่บ้านเช่ากันอ่ะอย่าถามว่าถูกด่าวันละกี่รอบสาดเสียเทเสียเลยอ่ะแต่เราไม่ได้รู้สึกโกรธแม่เราไม่รู้สึกโกรธพ่อเราไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่าณเวลานั้นเนี่ยในวันที่เราแก้ปัญหาการเงินของตัวเองภายใต้ความรู้การเงินที่เรามีและพยายามมองแบบไม่มีอคติกับตัวเองว่ามันต้องแก้ยังไง
ครับ
เราก็พบว่าการขายทิ้งไปก่อนแล้วเอาเงินส่วนต่างมาหาที่อยู่ใหม่มันคือทางออกเพราะวันนั้นน่ะเราอาจจะโดนว่าโดนด่าหน่อยแต่คำถามไงมันก็จะกลับมาที่เดิมไงน้องว่าตกลงรักที่พูดว่ากตัญญูรักพ่อรักแม่จริงไหมถ้ารักพ่อรักแม่จริงพี่จะไม่รู้สึกอะไรกับการที่เขาเข้าใจผิดในช่วงเวลาสั้นๆเลยถูกไหมมาถึงวันนี้สิ่งที่พี่ทำได้คือทุกเดือนที่โอนเงินไปให้เขาเขาก็จะส่งข้อความกลับมาว่าขอบใจมากนะลูกพักผ่อนบ้างนะลูกนึกออกไหมมันคือการเคลียร์ทุกอย่างได้จบ
ครับ
แล้วมันคือการจบแบบสมบูรณ์เนอะเห็นเหมือนกันนะถ้าวันนี้มาถามบอกว่าวันนี้พี่พ่อไม่อยู่แล้ววันข้างหน้าเกิดแม่ต้องจากไปพี่ว่าพี่ได้ทำหน้าที่ของพี่อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอดใจกับการที่จะต้องทำอะไรแบบที่เราไม่พร้อมแบกเกินกำลังกู้หนี้ยืมสินมาให้เขาใช้จ่าย อดทนที่จะพูดจาอดทนที่จะพูดคุยอดทนที่จะถูกมองว่ามึงไม่กตัญญูเหรอมึงไม่รักพ่อแม่เหร
อ
แต่ตั้งหลักโดยการเอาชีวิตตัวเองเป็นตัวตั้งว่าเราจะมีชีวิตที่ดีแล้วนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีเนาะแล้วก็โฟกัสตั้งใจทำไประหว่างทางเมื่อทุกอย่างมันผลิดอกออกผลไม่เหมือนปลูกต้นไม
้
เวลาขุดเวลาหว่านรดน้ำเวลาใครเดินผ่านเห็นคนรดน้ำไอ้ที่ที่มันเป็นดินเปล่าๆคนก็จะว่าบ้าไม่เห็นอะไรเลยแต่มันพอมันผลิดอกผลิหน่อออกมาถูกไหม
ครับ
ก็จะพูดถึงประมาณนึงแต่พอมันโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาก็จะชื่นชมลืมไปหมดละว่าไอ้นี่มันว่างเหรอเนี่ยครับมันมาขุดอะไรเล่นถูกไห
ม
พี่ว่าชีวิตคนเรามันเป็นอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเสียงต่างๆรอบๆตัวมันไม่ได้สำคัญเท่าเสียงที่เราคุยกับตัวเองแล้วก็บอกตัวเองนะไอ้นี่แม่งเรื่องสำคัญมาก
ครับผมวกกลับไปเมื่อกี้ก่อนอันนี้เราพูดถึงหนี้คนดีเนาะทีนี้มันจะเมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีจากการ spending การใช้จ่ายแบบคนไม่มีความสุขไม่เท่ารู้สึกไม่สุขไม่เท่าคนอื่นอันเนี้ยมันเกี่ยวความเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันไหม
พี่ว่ามันมีผลนะ มันมีผล
จะสร้างยังไงดีเพราะเมื่อกี้มันมีดราม่ามีอุปสรรคที่ทำให้เราแบบกระตุ้นไฟนะเพราะใจเราอยากจะสู้แต่เคสนี้มันแบบมันเหมือนแบบทำไงกูเมื่อไหร่กูจะผอมกูไม่ได้ออกกำลังกายเงี้ย
พี่เอาจริงๆไหมอันนี้เป็นวิธีแบบกับบ้านทุบดินไปเลยนะปิดโซเชียลพี่พูดแบบกับบ้านทุบดินก่อนเลยนะ
ครับปิดโซเชียลคือ Facebook ไอ้ที่ไปสื่อเรื่องคนอื่นได้ปิดมันให้หมดก่อน
คือพี่อยากจะบอกว่าพี่ก
็แบบผมปิดเลยแล้วกันนะว่าไม่ใช่ครับ
คือพี่กล้าพูดอย่างนึงว่าพี่เห็นโลกในอีกมุมนึงอะ
ครับครับ
เราก็กล้าพูดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทุกวันก็จะมีอีเมลส่งคำถามเข้ามา
mm-hmm.
นะครับแล้วพี่บอกได้เลยว่าชีวิตใน Facebook ชีวิตใน TikTok ชีวิตใน Instagram อ่ะหลายๆเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริง
mm-hmm.
เพราะพี่เห็นคนที่ส่งคำถามมาเสร็จแล้วก็มาแอดเฟรนด์กันเราก็ตอบคำถามเพราะเราต้องตอบคำถามเขายาวนานมากคำถามเรื่องนี้เขาไม่ได้แก้สั้นๆพอไปดูในเฟซเขาเป็นอีกคนนึงเลยไม่ได้เศร้าเหมือนกับที่คุยกับเราเนาะว่าตอนนี้ด่วนมากคิมเขาว่าด่วนเขาว่ามากไม่รู้กอไก่กี่ตัวแล้วก็แบบว่าอยากได้คำตอบวันนี้เลยร้อนใจมากแต่พอเราไปดูใน Facebook เขาเป็นคนละคนเลยนะไม่มีเรื่องความทุกข์อะไรที่พี่เห็นเลยแล้วก็บางทีก็ตอบคำถามอยู่เราก็รู้สึกถามตัวเองเหมือนกันนะเอ๊ะเราช่วยถูกคนหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะเอาเวลาไปช่วยคนอื่นเพราะว่าดู Facebook เขามีความสุขมาก
เคยมีถามไปไหมครับอันนี้อยากรู้มึงเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอะไร
เงี้ยเออมีคนนึงแบบอยากตายพิมพ์เพราะอยากตายอยากตายอยากตายอยากตายถูกไหมเราตอบคำถามมาเยอะเราก็นิ่งๆไงบางทีเราก็กวนตีนเหมือนกันนะพี่ก็คิมกลับไปเลยว่าถ้าอยากตายเนี่ยผมคงทำอะไรไม่ได้คงต้องปล่อยให้ตายอะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากอยู่อะผมจะได้คุยต
่อ
มันก็พิมพ์กลับมาอยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วก็คุย108อะไรไปถูกไหมพี่ก็บอกเราแอดเฟนกันไว้หน่อยคุยกันปรากฏว่าไอ้คนที่อยากตายเนี่ยแล้วคุยกับเรามาเกือบชั่วโมงเนี่ยเนี่ยแชทถามคุยกันเกือบชั่วโมงเนี่ยพอไปดูในไอ้ Facebook เมื่อประมาณสัก2ชั่วโมงที่แล้วก็คือมื้อเย็นล่าสุดอ่ะยังกินซูชิอยู่ทองหล่อเลยจนเราก็ถามบอกว่าเฮ้ยก็ดูชีวิตหน้ามันก็โอเคนี
่
นะแล้วทำไมถึงบอกอยากตายมีหนี้เยอะอะไรเงี้ยแทนที่จะตอบเรานะมันตอบว่าอะไรบ้างอุ้ยโค้ชส่องหนูเนี่ยออกมาคือแบบกูไม่ได้อยากส่องหรอกกูอยากจะรู้ว่าไอ้คนที่แม่งอยากตายชิบหายเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เหรอเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วทำไมอยู่ดีๆความอยากตายมันถึงผุดขึ้นมาในหัวแล้วก็ต้องมาพิมพ์กดดันคนอื่นเขาแบบเนี้ยใช่ไหมพอมาปรากฏจริงก็คือมันไม่ใช่
อ
่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมีคำพูดคำหนึ่งที่เวลาสอนหรือบรรยายตามที่ต่างๆพี่มั่นใจว่าหลายคนฟังคำบอกเล่าเนี้ยไม่เข้าใจคำบอกเล่าของพี่ก็คือคนเราจะรู้จักการเงินของตัวเองจริงๆก็ตอนที่ปิดห้องอยู่ในบ้านคนเดียวเพราะเราไม่ต้องอวดใครเราไม่ต้องโอ้อาอู้ฟู่ใส่ใครเสร็จแล้วทุกอย่างที่เป็นเรื่องเงินมันจะถาโถมเข้ามาตอนนั้นถ้าการเงินเราสบายใจหนอมก็อาจจะเปิด Netflix ดู
นอนเล่น
นอนเล่นอ่านหนังสือไปแต่ถ้ามันไม่จริงที่ฉากหน้ามันไม่จริงคุณจะเครียดว่าพรุ่งนี้เหลือเงินเท่าไหร่อีกกี่วันจะต้องคืนเงินใครบ้างจะหาเงินที่ไหนดีจะต้องยืมเงินใครถูกไหมไอ้อย่างเงี้ยมันจะผุดขึ้นมาและไอ้ที่พูดเนี่ยพี่ไม่เคยไปว่าใครพี่เห็นจากตัวเองวันที่เป็นนายช่างเป็นวิศวกรไปทำงานลูกน้องเป็นร้อยพ พี่จะมาบอกทุกคนว่ากูเป็นหนี้กูเศร้ามากไม่ก็โอ้อาประมาณนึงก็ใช้ชีวิตประมาณนึงเราไม่พูดเรื่องความทุกข์อะไรกับใครถูกไหมแต่พอเราอยู่คนเดียวเงียบๆเรากลับบ้านเราอยู่ในห้องเชี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยหยิบกระดาษขึ้นมาหยิบ Excel มาดูใครวะกูจะเอาเงินจากไหนมาให้เขาวะแล้วก็คิดไม่ออกพอถึงเวลาเขาก็ทวงแล้วก็ไม่
ม
ีแล้วก็เครียดแต่ฉากหน้าก็คือเราบังทุกคนทั้งหมดเลยก็เลยบอกทุกคนว่าการเงินที่แท้จริงจะอยู่จะเห็นชัดเมื่อคุณอยู่กับตัวเองคนเดียวคุณจะเห็นเลยว่าการเงินคุณเป็นยังไงคุณร้อนไหมหรือว่าคุณเย็น
ปิดโซเชียลทำให้เราเลิกเปรียบเทียบอันดับแรก
อันนี้คือทุบดินไปเลยนะ
ทุบดินคือเลิก
แม่งยากมากก็ไปต้องไปดูคนอื่นเขาเพราะคนอื่นเขาก็อาจจะตบตาเราอยู
่
เออคนอื่นจะตบตาเราอย
ู่แล้วมันก็จะทำให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้น
เออคือบางทีพี่ก็สงสัยอันนี้ขอพูดแบบนะอย่างในโซเชียลอ่ะทำไมเราจะต้องถามทุกคนบนโลกอะไรเงี้ยใช่ไหมอยากกำลังจะไปที่นั่นอะไรอร่อยบอกหน่อยคำถามคือถ้ากูบอกมึงจะไปกินจริงไหมแล้วถ้าเกิดมึงกินแล้วไม่อร่อยมึงจะทำอะไรกูหรือเปล่าวะหรือทำไมเราต้องคือเราไม่ทำให้ชีวิตเหมือนการผจญภัยบ้างนะสมัยคนที่ชอบถามแบบนี้เนาะไปเจออะไรเฮงซวยชีวิตมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็มีเรื่องเล่าเรื่องสนุกไงหรือเราจะทำอะไรอ่ะก็ต้องบอกพี่ตลกกับคนแบบอย่างเงี้ยยกเช่นตัวอย่างเช่นหนอมเราอยู่ดีก็โพสต์ขึ้นมาว่านั่งอยู่กับตัวเองคนเดียวก็นึกสนุกนึกโปรเจกต์สนุกขึ้นมาได้รอดูได้เลยสนุกแน่อะไรอย่างเงี้ยมึงไปทำให้เสร็จสิปะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เห็นเองอ่ะมึงเขาไม่ต้องเห็นความคิดมึงหรอกความคิดยังเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เป็นรูปธรรมอะไรเลยถูกไห
ม
สิ่งที่คุณทำสำเร็จคือสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่า Facebook มันเป็นแบบนี้แล้วหลายคนก็แปลกนะเจอคนแบบเมื่อกี้เนาะมันกำลังจะมีโปรเจกต์อีกแล้วอ่ะแล้วเราจะต้องทำอะไรอ่ะคือจะไม่เห็นจะไม่อะไรเลยเราก็ถ้าไม่ปิดโซเชียลก็จงโพสของตัวเองแล้วก็หนีไปเราก็จะเป็นเราจะเป็นผู้ทำร้ายคนอื่นมากถ้าที่ปล่อยคนอื่นทำร้ายเราเราก็ทำร้ายคนอื่นอย่างเดียวเลยอย่างเช่นหนอมไปเที่ยวหนอมไปเที่ยวญี่ปุ่นหนอมก็โพสรูปของตัวเองคนเดียวแล้วหนอมก็ไม่ต้องไปดูของคนอื่นถูกไหมกูโพสกูจบแล้วอะไรเงี้ยเอาละกูได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำร้ายโลกอะไรแบบเนี้ยคือเราจะลดเวลาหรือถ้าจะดูอ่ะหัดวางใจให้มันแบบมีความสุขบ้างได้ไหมอ่ะก็เขาไปเที่ยวเราก็กดหัวใจเขาเลื่อนตำแหน่งเขาซื้อรถก็กดไลค์ให้เขาไม่ต้องไปมีความรู้สึกอะไร
ยินดีด้วยเฉย
ๆรถเขาสลิปเงินเดือนเขาหนี้เขาเราไม่ต้องไปยุ่งก็กดแล้วก็แสดงความยินดีมันถึงชอบมีคำถามไหมหนอว่าอายุเท่าไหร่ควรมีบ้านมีรถ
อ่ะใช่
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นเพื่อนเฮ้ยแม่งเรียนจบเองเว้ย23แม่งมีรถเราเริ่มมาตั้งคำถามแล้วถูกไหมจริงๆมันไม่เกี่ยวกับอายุสักหน่อยอ่ะมันเกี่ยวอยากจะใช้มันหรือเปล่ามีความจำเป็นต้องใช้มันแล้วพร้อมที่จะใช้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอเราไปตั้งคำถามผิดถูกไหมเราไปเข้าใจอะไรผิดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เราก็จะมากดดันตัวเองแล้วเราก็เริ่มอยากจะมีบ้าง
อ
ยากจะเที่ยวบ้างอยากจะใช้บ้าง
ครับ
เออ
สุดท้ายมันคือเรื่องที่พี่หนุ่มบอกว่ากลับมานั่งอยู่กับตัวเองเงียบๆในบ้านปิดทุกอย่างแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาที่คอนเซปต์เดิมที่เราคุยกันทุกอันเลยก็คือสุดท้ายเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรอยู่ดี
เออ
จริง
ๆเออเมียเราหิวไหมลูกเราอยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือเปล่าถูกไหมพี่ว่าเราสนใจตรงนี้เถอะส่วนเพื่อนเขาจะไปเที่ยวที่นั่นก็เรื่องของเขาเขาจะออกรถก็เรื่องของเขาใช่ไหมพี่ว่ามันเรากำลังแยกกันไม่ได้มีบางคนที่แยกไม่ได้จริงๆนะพอดูโซเชียลแล้วก็ร้อนรน
ครับ
เนาะพี่ว่ามันมีจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ไม่น้อยด้วยเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูโซเชียลมากแล้วทนไม่ไหวก็เบาๆการดูไปบ้างใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองบ้างเนาะหยิบหนังสือมาอ่านออกกำลังกายพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็มีเวลาของเราบ้างเนาะแต่อย่าให้ความคิดมันถูกฉุดแล้วก็ถูกหมุนโดยโซเชียลมีเดียพี่ว่านี่อันตรายมาก
ครับโอเคนี่ค่ะเรื่องนี้การใช้จ่ายเนาะไม่มีความสุขไม่เท่าคนอื่นนี่คนดีรู้สึกผิด มีไหมฮะนี่อะไร
นี่จากการลงทุน
จริ
งๆแล้วพี่ใช้คำว่านี่อยากรวยอ
่
ะคือเราอยากรวยแล้วก็เราไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนอะไรเลยคือตอนแรกพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงคิดว่าการลงทุนมันง่ายวะจนเราทำงานมานานๆเข้าเราเริ่มสังเกตแล้วว่าคนเข้าใจว่าการลงทุนแม่งคล้ายการออม
แค่เอาเงินใส่เข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ยิ่งคนที่เป็นรุ่นพี่ๆเราอ่ะอายุสัก60เกษียณมีเงินก้อนเนี่ย ขาอยู่กับโลกที่ดอกเบี้ยแม่งเคยแบบดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 10% อย่างเงี้ยกูเอาเงินวางไว้ในฝากประจํากูก็ได้100บาทกูได้10บาทคืนมาละปีนึงอ่ะเพราะงั้นเค้าก็คิดว่าไอ้ลงทุนก็ต้องเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราหาที่วางให้มันเป๊ะหน่อยเท่านั้นเองก็จะได้แบบเดียวกันซึ่งจริงแม่งคนละเรื่องแม่งคนละเรื่องการออมกับการลงทุนแม่งเป็นคนละเรื่องกันทีนี้พอมาในถึงยุคนี้ก็เหมือนกันคนก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ก็ยังคิดว่าการลงทุนคือการเอาเงินที่เรามีไปวางไว้ในบางที่แล้วเราก็พลาดมีหลายๆครั้งซึ่งกู้เงินมาแล้วก็ลงทุนผิดพลาดอย่างเช่นกู้ซื้ออสังหาแม่ง 4-5 หลังพร้อมกันแล้วก็ไม่มีใครเช่าเลยสุดท้ายก็พังพี่หน้ากู้เงินมาเยอะๆสุดท้ายก็ไปเจอพวกแชร์ลูกโซ่เพราะมันไม่เข้าใจว่าไอ้การลงทุนบ้าอะไรมันได้ 10% ต่อเดือนอะไรแบบนี้ 120% ต่อปีมันไม่มี อะไรแบบนี้พอเราไม่รู้ใช่ไหมเราโลภด้วยเรามักง่ายด้วยก็ชิบหายเพราะฉะนั้นการกู้ยืมเงินมาลงทุนมักจะเจอในลักษณะแบบนี้เราเข้าใจว่าเราโชคดีเรามีสลิปเงินเดือนเรามีเครดิตในการกู้ยืมได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเอาเงินคนอื่นมาทำอะไรได้แม่งผ่านไปหนักถึงขั้นที่ว่ามีการสอนกันว่าให้กดบัตรกดเงินสดมาซื้อทองเพราะอันนี้คือการอะไรการที่เรามีทรัพย์สินไงน้องจะได้มีทรัพย์สินแต่มันไม่เคยสอนเรื่องทรัพย์สินสุทธิว่ามึงซื้อทอง 32,000 อ่ะแล้วมึงมีหนี้ 32,000 อ่ะไอ้ 32,000 ที่เป็นทองมึงอ่ะกว่ามันจะขึ้นไปเป็น 33,000 34,000 ดอกมึงวิ่งเร็วกว่าเพราะดอกบัตรกดเงินสดคือ 25% ถูกมั้ยแค่นี้มันยังคิดไม่ได้เลยเค้ายังไม่รู้กันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียนเรื่องการลงทุนกันจริงจังแล้วเราไม่ได้ถูกสอนกันแล้วก็คิดว่าการลงทุนมันหมูล่าสุดมีคนถามอยากกู้เงินมาสักก้อนนึง
เอาไปลงทุน
อย่างน้อยสุดเราก็มีเงินก้อนแล้วก็ระหว่างนั้นก็ทยอยคืนเข้าไป
มีความสุขกับการมี
ความสุขกับการมีเงินก้อนเพราะว่าทำงานมาไม่มีเงินเก็บเงินก้อนก็กู้เงินก้อนมาสัก 2-3 แสนจากนั้นค่อยๆทยอยคืนเขาพร้อมดอกเบี้ยซึ่งเราก็สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้คิดว่าวิธีคิดนี้ดีไหมครับฟังแล้วดูเหมือนเรื่องตลกอะแต่ประเทศไทยเราเป็นแบบนี้
อึ้งอยู่นะ
ประเทศไทยเราเป็นแบบนี้จริงๆคือก็พี่เคยพูดหลายทีว่าแม่งถ้ากูเอาเรื่องที่กูเจอเนี่ยนะแล้วพี่พยายามคุยแบบตลกกับผมมั้ยเนี่ยมันเขาไม่ตลกนะเขาเล่าจริงจังนะพี่เคยคิดว่าจะเอาเรื่องพวกนี้มารวมเล่มมั้ยจะมีคนเชื่อมั้ยว่าประเทศไทย
เราเบอร์นี้ที่ไม่เคยที่ไม่คิดว่าจะได้ยิน
เราจะเชื่อมั้ยว่าเป็นกันแบบนี้แต่มันเป็นกันแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นพอเขาไม่รู้เรื่องเงินเขาก็คิดว่าขอให้เขามีเงินเถอะแล้วเขาวางให้ถูกที่แล้วเขาก็จะรวยซึ่งจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะเลยครับการวางแผนการลงทุนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้พอพลาดเข้าไปยกตัวอย่างเช่นลงทุนปุ๊บอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่หลอกเราใส่เงินไปก้อนนึงได้เงินออกมาสัก2งวดชื่นใจกู้สหกรณ์อีก 800,000 ซัดตูมเข้าไป3เดือนมันหายแล้วก็มานั่งผ่อนกันก็มีแบบนี้เยอะ
ฟังดูแล้วเหมือนอันนี้จะหนักสุดเลยถ้าพูดกันเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับขาดความรู้การเงินด้วย
เข้าขายอยู่ดีไม่ว่าดีเราไม่รู้อ่ะใครไม่รู้บอกหรอว่าการลงทุนง่ายพี่อยากจะพี่บอกพูดออกอากาศเสมอว่าใครบอกคุณว่าลงทุนมันเรื่องง่ายๆมันกำลังโกหก
ถ้าวิเคราะห์ครับปัญหาของคนกลุ่มนี่อยากรวยเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันยังเป็นการเหมือนคนกลุ่มแรกไหมที่แบบอยากเปรียบเทียบคนอื่น
พี่ว่ามันมีกระแสนึงที่เป็นเรื่องกระแสของการรวยเร็วอ่ะมันแรงมากนะมันเร็วชนิดที่ว่าทุกคนกำลังพูดถึงการมั่งคั่งร่ำรวยในวัยเลข3อะไรเงี้ยนะ
ครับ
ซึ่งก็ไม่ได้ผิดแล้วก็มีมนุษย์ที่ทำได้อยู่เหมือนกันนะเราก็เห็นอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะทำได้มันอาศัยการอุทิศมากมันไม่ใช่เรื่องของการที่หยิบยืมเงินแล้วก็มาหาช่องทางวางเงินอะไรเงี้ยประกอบกับก็การมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเริ่มมีคนที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะซึ่งไอ้อินฟลูเอนเซอร์พวกนี้มันก็บางทีก็ไม่ต้องรู้อะไรมากก็ได้แค่พูดอะไรเนาะทำให้มันดูแบบทุกอย่างมันง่ายทุกอย่างมันหมูไปหมดแล้วยังไม่นับรวมไอ้ตัวอินฟลูเอนเซอร์ปลอมซึ่งมันเป็นคนที่มาสร้างแชร์ลูกโซ่หรืออะไรต่าง
ครับ
พี่คิดว่าเรามีความรู้สึกกันแบบนี้อยากจะประสบความสำเร็จเร็วเนาะซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้นะประสบความสำเร็จมันแปลว่าอะไรแต่เราอยากมีแบบนั้นการที่มันมีโซเชียลมีเดียคนเรารู้สึกอยากจะเป็นซัมวันมากขึ้น
ครับ
ถ้าหนอมเป็นคนคนหนึ่งซึ่งก็ใช้ชีวิตไปปกติอาจจะรู้สึกมีบางคนเขาบอกไม่แฮปปี้แบบนี้ไม่แฮปปี้กับการที่หนอมเป็นคนที่ทุกคนยอมรับมีผู้คนพูดถึงมีคนบอกว่าหนอมเป็นคนดังมีเป็นคนเก่งทางด้านการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความสุขแบบนั้น พราะงั้นเขาก็เลยอยากจะเป็นคนประสบความสำเร็จทางด้านการเงินกันมีถึงขั้นสอนกันแบบนี้นะอันนี้แบบตลกๆเลยถ้าอยากจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินให้กู้เงินนะไปซื้อรถเบนซ์ซื้อ BM
แล้วก็
เพราะว่าถ้าเดี๋ยวภาพลักษณ์เราดีเราก็จะดึงดูดความสำเร็จมาไม่รู้มันมาท่าไหนเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น
ครับ
เพราะว่าบางทีเราเจอคนที่แบบเอ้ารายได้ก็ดีอยู่ว่า 7-80,000 บาทต่อเดือนเนาะก็ใช้ได้ทำไมมันพาตัวเองมาประสบปัญหาพอเขาเล่าย้อนหลังกลับไปคือเขาอยากจะประสบความสำเร็จเร็วพอเขารู้สึกว่าก็ฐานรายได้ฉันเยอะแบบเนี้ยถ้าสู้จริงๆแบบ5ปี7ปีอย่างที่อินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นเขาว่าเนี่ยเราก็มั่งคั่งได้เพราะฉะนั้นทุ่มทำทุกอย่างให้หนักลุยมันเต็มที
่
ก็เลยเริ่มกู้ซื้อรถมาเนาะเวลาดีลกิจการดีลธุรกิจดีลต่างๆคนก็เห็นว่าขับอะไรมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นมุมคิดแบบเก่าไปหรือเปล่านะแต่เราก็เห็นแบบนี้เหมือนกัน
ครับงั้นแปลว่าจริงๆแล้วนี่ถ้าผมว่าเอาเทียบเรื่องใจกับเรื่องเงินก็คือแปลว่ามันเทียบกันหนึ่งคือคนที่ขาดเนาะอาจจะเป็นขาดแบบการเปรียบเทียบว่าอยากจะ spending เพื่อได้รับความสุขกับอีกอันหนึ่งคือขาดมากๆคืออยากได้รับการยอมรับ
อ
ันนี้คือฝั่งขาดก
ับ
อีกอันหนึ่งคือคนดีนี่คือผมเรียกนี่แบกแล้วกันนะพี
่เดิมแบก
เป็น
แ
บกเป็นขาดกับเป็นแบกก็คือ
แต่ไม่ใช่แบกการเมืองนะแต่เป็นแบกทางช
ี
ว
ิ
ตนะ
แต่เป็นแบกครอบครัวคือผูกติดกับจริงๆมันก็เป็นความรู้สึกที่อยากจะเติมเต็มความดีบางอย่างอยู่ดีนั่นแปลว่าเงินหรือหนี้เนี่ยถ้าเรามองกลับไปมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเต็มอะไรบางอย่างในใจ
อ
ันนี้ไม่ต้องพูดความจำเป็นพูดการเติมเต็มหรือเปล่าผมอาจจะวนคำถามไปทีว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบบชีวิตเราควรเติมเต็มมันจะสำรวจไงพี่คือโอเคเราอาจจะมีเป้าหมายการเงินแต่วันนี้ที่เราทำไปเราก็ไม่รู้ว่ามันทำไปมันจะเต็มหรือเปล่า มันต้องกลับมาทบทวนยังไงครับเพื่อให้ป้องกันการเป็นหนี้จากความขาดเมื่อกี้หรือว่าต้องไปแบกให้คนอื่น
พี่ว่าคนเราจะคิดถึงเรื่องอะไรคิดได้หมดเนาะอยากได้อยากมีอยากเป็นได้หมดความคิดมันเป็นสิ่งที่มันหยุดไม่ได้มันวิ่งอยู่ในหัวแต่หัวใจสำคัญที่สุดคือการตัดสินใจการเลือกของเราเนี่ยแหละคือตัวที่จะเป็นตัวพาชีวิตเราไปสู่จุดต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่าเราอยากจะมีรถสักคันนึง
ครับ
คิดว่าอยากจะมีรถสักคันนึงแต่พอเรียกว่าใส่เหตุผล108นะว่าทำไมต้องมีรถคันนี้เสร็จแล้วพอเรานั่งดูตัวเลขการเงินพอจะต้องออกรถสักคันนึงเราจะต้องผ่อนเท่าไหร่มีค่าน้ำมันมั้ยหรือว่าใช้ไฟฟ้ามีค่าจอดรถค่าทางด่วนมั้ยเบ็ดเสร็จพอมาดูปุ๊บเราประเมินแล้วเราเข้าใจตัวเองได้ว่ายังแล้วเราตัดสินใจเลือกที่จะยังในตอนนี้นั่นแหละมันคือสิ่งที่มันควรจะถูกเรียกว่าถูกสอนถูกแนะนำถูกปลูกฝังว่าคนเราเนี่ยจะคิดอะไร108แวบเข้ามาในชีวิตได้แต่ถึงจังหวะที่ต้องตัดสินใจทำจริงๆอ่ะขอให้เราตัดสินใจโดยคิดถึงคอนซีเควนซ์หรือผลที่จะตามมาว่าเราสามารถเรียกว่ารับมันไหวไห
ม
เพราะถ้าเมื่อไหร่คนเราขาดความยั้งคิดในการตัดสินใจโดยที่ไม่มองคอนซีเควนซ์แล้วอันนั้นคือระบบความคิดเราพังยกตัวอย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตท่วมจะตายอยู่แล้วก็ยังกดยังรูดอยู่อันนี้คือมันระบบมันพังแล้วถูกไหมแต่ถ้ายังเป็นคนทั่วไปที่เรียกว่าระบบความคิดยังไม่พังพอซื้ออะไรไปรูด 0% 10เดือนไปอันนึงซึ่งไม่ได้ผิดอะไรคนเราอยากจะใช้ของก็ไม่มีปัญหาแต่พอจะรูดอันที่2เนี่ยระบบการตัดสินใจเราเป็นยังไงเราหลอกตัวเองไหมบอกว่าถ้ากัดฟันหน่อยมันก็น่าจะโอแหละแต่กูว่าเอาอันนี้ให้เหลือสักใกล้ๆหมดแล้วก็เอาอันนี้ดีกว่าเห็นไหมพี่ว่ามันคือระบบความยั้งคิด
อ
่ะการตัดสินใจอ่ะคือระบบการตัดสินใจมันคือเรื่องใหญ่ที่จะต้องถูกฝึกถูกสอนกัน
มันควรจะเป็นเริ่มต้นจากการตัดสินใจเรื่องการใช้จ่ายไหมครับคือพี่ครูผมเคยได้ยินมาผมจำไม่ได้จากไหนคือพี่หนุ่มเคยบอกว่าคนเราจะวัดความอยู่รอดเรื่องเงินคืออยู่ที่การจัดการค่าใช้จ่าย
ใช่ใช่
มันแปลว่าไอ้การตัดสินใจเมื่อกี้มันน่าจะเป็นการตัดสินใจพื้นฐานจากการใช้จ่ายก่อน
ใช้จ่ายเอาง่ายเราถ้าเราเป็นพนักงานกินเงินเดือนอ่ะ
ครับ
เราได้เงินเข้าบัญชีแค่เดือนละครั้งเดียวครั้งเดียวแต่พอมันโอนเข้าบัญชีปุ๊บหนอมต้องตัดสินใจอีก30วันแล้ววันนึงมากกว่า1ครั้งนะ
ครับ
เกี่ยวกับเรื่องเงินของหนอมว่ากินไม่กินซื้อไม่ซื้อ
ใช
้ไม่ใช้แล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นคอนซีเควนต์ต่อไปว่าแม่5วันแรกมึงจัดซะเต็มเหนียวเลยเพราะฉะนั้น25ที่วันที่เหลือมึงก็ต้องพร้อมที่จะกินเบาลง
ครับ
ถูกไหมหรือวัน5วันแรกมึงไปซื้อมาม่าที่โลตัสมา2ลังเลยไห
ม
ถูกไหมเพื่อโค้งสุดท้ายมึงจะได้ประคองชีวิตเข้าเส้นชัยได้คือทุกอย่างพอเราตัดสินใจปุ๊บมันจะเป็นคอนซีเควนต์ตามกันไปเรื่อย
ๆครับ
เพราะฉะนั้นอ่ะ หรือพี่มองอีกอันนึงนะเมื่อวานผมไปทำงานมาเจอเกษตรกรปีนึงได้เงินครั้งเดียว
ถูก
แล้วหลังจากนั้นหนอมต้องตัดสินใจใช้เงินอีก365วันซึ่งมันมากกว่า365ครั้งเพราะวันหนึ่งไม่ได้ตัดใจเรื่องเงินครั้งเดียวแล้วทุกครั้งที่ตัดสินใจหลังจากได้เงินมาปุ๊บมันจะมีผลลัพธ์ตามมาต่อเงินออกมาปุ๊บซื้อรถกระบะถ้ามันสร้างเงินต่อเงินได้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ามันคือนะหน้าตาหรือมีให้เท่า
ครับ
หลังจากได้รถกระบะมา1คันชีวิตหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคำหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะไกลไปจากคำว่านี่ไกลออกมาจากคำว่าการใช้จ่ายเราจะพูดถึงการวางแผนการเงินการวางแผนชีวิตการวางแผนการเงินการวางแผนชีวิตแม่งคือการที่เรารับผิดชอบต่อชีวิตเราโดยการมองไปข้างหน้าเนาะว่ามันกำลังมีอะไรรอเราอยู่แล้วเราถอยกลับมาตัดสินใจวันนี้เตรียมการในวันนี
้
เพราะฉะนั้นทุกเรื่องเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามนุษย์ที่ถูกฝึกมาอย่างดีว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้ระวังถูกสอนถูกอะไรต่างแล้วก็เริ่มเป็นคนระแวดระวังกับชีวิตเนี่ยเขาก็จะยังไงก็ตามมนุษย์เราแม่งต้องมีทะเลทลายบ้าใครไม่กินข้าวแกงทุกมื้อถูกไหมเราก็อยากจะมีชาบูบ้างอยากจะมีสเต็กบ้างแต่คนที่เขาควบคุมตัวเองได้เขาว่าควบคุมตัวเองได้แม่งไม่ใช่หมดจด 100% น่ะพี่ว่า 60-70% ได้แม่งก็หรูมากแล้วกินแพงบ้างวันถัดมาแม่งกินข้าวแกงวันนี้กูลงอาหารของบริษัทแล้วกันถูกไหมแต่ว่ามันก็จะบริหารทุกอย่างให้มันกลมกล่อมได้ทุกครั้งที่มีการตัดสินใจมันจะเกิดมันจะเป็นตัวควบคุมการตัดสินใจในสเต็ปต่อไป
คำถามคือพอมันเป็นการตัดสินใจเนาะมันแปลว่ามันมีเซนส์เป็นองค์ประกอบเยอะมากเพราะมันไม่ใช่ความรู้การเงินคือความรู้การเงินมันก็เป็นแก่นหนึ่งแต่ว่าความรู้การเงินไม่ได้บอกว่าเวลาเจอเรื่องนี้จะตัดสินใจยังไงฝึกยังไงพี่ให้เราตัดสินใจได้มีคนโดยคิดถึงคอนซีเควนต์อย่างเงี้ย
มีคนชอบถามพี่บอกว่าถ้าจะสอนเด็กเรื่องการเงินคือจะสอนอะไรหลายคนก็บอกว่าคนหนุ่มอยากจะให้คนหนุ่มมาสอนลูกเขาลงทุนหุ้นหน่อยบอกใจเย็นในวัยประถมนะและมัธยมด้วยซ้ำเนี่ยพี่ว่าเรื่องสำคัญมากอ่ะคือสิ่งที่เรียกว่า monetary sense คือ sense ทางการเงินเรื่องนี้ไม่ได้ต้องอะไรลงทุนอะไรใหญ่โตเน้นสองเรื่องก่อนหนึ่งคือการใช้จ่ายและการออมนะการใช้จ่ายอ่ะสิ่งที่เราควรจะต้องสอนลูกก็คือการคิดหน้าคิดหลังเวลาจะใช้อะไรถูกไหมอะไรจำเป็นถูกไหมพูดแล้วมันเหมือนดูเป็นหลักการแต่จริงๆคนที่สอนเยอะมากก็คือพ่อแม่พี่ยังจำสิ่งที่ป้าพี่สอนได้เลยบอกว่าของนี้ถ้ามันจำเป็นจริงๆไม่มีแล้วทำงานไม่ได้ไม่มีแล้วใช้ชีวิตไม่ได้แบบนี้เราอาจจะลองคิดด้วยว่าลองกัดฟันซื้อของดีหน่อยเพื่อให้มันใช้ได้นานๆใช้ได้คุ้มๆจำได้ว่าตอนไปดูกระเป๋านักเรียนสมัยเรียนดูนาฬิกาซื้อให้ตอนป.4แกก็จะพ่อบอกอย่างนี้อันนี้สายมันก็ขาดง่ายลานมันก็ไม่ทนทำไมไม่เอาแบบนี้แพงขึ้นมาหน่อยอันนั้น 2-300 อันนี้พันนิดๆป้ายอมซื้อให้แต่ต้องใช้ให้นาน
ครับ
เพราะฉะนั้น monetary sense แบบนี้มันคือการผูกความคิดไว้ว่าอะไรจำเป็นอะไรใช่ถูกไหมอะไรก่อนหลังอะไรคือเหมาะเพราะฉะนั้นการเหมาะแก่ตัวเองเนี่ยมันไม่ต้องไปเป็นแบบเดียวกันหมดต้องกินประหยัดต้องกินให้น้อยที่สุดมันไม่ใช่คำว่าน้อยที่สุดแต่มันคือพอเหมาะนะที่เรามีเพราะฉะนั้นในวัยนี้เราอาจจะเริ่มพาลูกไปกินทุกครั้งที่พาลูกไปกินก๋วยเตี๋ยวริมทางก็บอกเขาวันนี้ราคาเท่านี้พอไปกินพิซซ่าบนห้างก็บอกเท่านี้ลูกก็เห็นเลยว่าโอ้โหกินพิซซ่าทีนึงเนี่ยมันกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางได้4ครั้งนะเห็นไหมเราก็คุยกับเขาว่า มันก็ไม่จำเป็นจะต้องกินแต่ก๋วยเตี๋ยวหรอกเรากินพิซซ่าก็ได้แต่ทุกครั้งกินพิซซ่าเราก็กินพิซซ่าอย่างนั้นทุกวันไม่ได้หรอกลูกเราก็ต้องปรับของเราไปได้ให้มันเงินมันพอใช้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลายไปสู่การหยิบยืมอย่าคิดว่าเรื่องพวกนี้สอนเด็กประถมไม่ได้เราสอนได้รวมไปถึงการใช้ข้าวของอะเราใช้ข้าวของเขาใช้ข้าวของเก็บของดีไม่ดีทำไมพ่อแม่สอนเรื่องเก็บของเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องไม่มีอะไรมันมีอะไรนะถูกไหมอ้าวของมันเสียหายก็ต้องซื้อใหม่
ใช่ใช
่ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือสิ่งที่เราอบรมสอนแนะนำได
้
ส่วนเรื่องการออมแทนที่จะบอกเขาว่าเก็บเงินไว้นะเพราะอนาคตไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้อะไรอย่าไปสอนคำนี้แต่ให้อนาคตเห็นให้ตาเขาเห็นภาพชัดขึ้นโดยการให้เขาเก็บเงินซื้อของที่เขาอยากได
้
เขาไปเดินดูอะไรแล้วเขาอยากได้เก็บเงินเลยเดี๋ยวพ่อช่วยเขาจะได้รู้ว่าการออมเนี่ยมันจะนำไปสู่สิ่งที่มันเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการ
ครับ
อย่าบอกว่าอนาคตไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินมันคืออะไรเขาอาจจะยังไม่เห็นเพราะประสบการณ์ชีวิตเขายังไม่มากพอ แต่เก็บเงินซื้อเกมเก็บเงินซื้อหนังสือสักเล่มเก็บเงินซื้อเครื่องดนตรีมันอาจจะใช่เพราะนี่คือ monetary sense ที่เราจะต้องฝึก
แต่พ่อแม่ยุคอันนี้นอกเรื่องครับพอดีแวบขึ้นมาพ่อแม่ยุคนี้มักจะสปอยลูกก็คืออยากได้อะไรก็ให้มันก็แปลว่า monetary sense มันก็จะ
บางลงไปมันจะบางลงไป
คือแบบก็ฉันอยากให้ลูกฉันได้เต็มที่สุด
สิ่งที่ควรจะให้ลูกรับรู้ไม่ใช่มูลค่าเกมนี้หมื่นหนึ่งนะลูกนาฬิกาอันนี้โทรศัพท์อันนี้ 35,000 แต่มันคือคุณค่าคุณค่าคือฟังก์ชันคุณค่าคือสิ่งที่ตอบประโยชน์ต่อชีวิตทำไมเราต้องมีอันนี้ทำไมเราต้องซื้ออันนี้เข้าใจว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บพี่ก็เจอพ่อแม่บางคนบอกโอ้โลกสมัยนี้ทุกคนในห้องเขามี iPhone กันถูกไหม
กลับมาที่เหมือนเมื่อกี้เลยนะที่เปรียบเทียบโซเชียลเลย
ทำไมเราไม่ลองให้ทำไมเราไม่ลองคิดที่มันแตกต่างไปบ้างล่ะมันไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันหมดหรอกเรื่องบางเรื่องอ่ะใช่ไห
ม
แล้วก็กลัวลูกจะน้อยหน้าลูกอะไรต่างๆเราลองเปลี่ยนจากคำว่าน้อยหน้าแตกต่างเป็นปัจเจกดูบ้างไห
ม
สอนให้ลูกเรามีความคิดที่เป็นปัจเจกรู้ว่านี่คือแบบที่เขาชอ
บ
นี่คือสิ่งที่ใช่สำหรับเขาแล้วเขาจะได้คิดออกว่าชีวิตเขาอะควรจะกำหนดเส้นทางหรือกำหนดเลยอาจจะดูแล้วเหมือนไกลนะแต่เขาเลือกเองเป็นไม่ใช่เลือกเพราะว่าเพื่อนทั้งห้องเขาเลือกกันไม่ใช่เลือกเพราะเพื่อนสนิทเขาเลือกกันแต่เป็นการเลือกเพราะว่าจะเป็นแบบนี
้ครับโอเคเมื่อกี้เราคุยว่าความจำเป็นเนาะคุยเรื่องแบบเซนส์ตัดใจทีนี้เมื่อกี้พี่หนุ่มก็จะมีนิดนึงบอกว่าเราหลุดได้บ้างนอกเรื่องนอกทางได้บ้างหรือเติมความสุขให้ชีวิตได้บ้างประคองเรื่องนี้ยังไงฮะคำว่าเติมเต็มตามฝันเราใช้ยังไงให้มันแบบนอกเรื่องแต่เรารู้สึกสุขมากขึ้นแล้วแฮปปี้แล้วไม่เกินตัว
อ๋อพี่ว่าดับแรกโจทย์ต้องไม่ผิดโจทย์ต้องไม่ผิดความหมายของโจทย์ต้องไม่ผิดคือถ้าเราจะเติมเต็มอะไรให้กับตัวเราเอง
ครับ
ที่เราเรียกว่าความฝันน่ะมันต้องเป็นความฝันของเราจริงๆมันต้องเป็นความสุขของเราจริงๆพี่ยกตัวอย่างเช่นอย่างกับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้อยากไปเที่ยวไกลสุดเนาะแสงเหนือแสงใต้อะไรเลยแต่เชื่อไหมพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มาพบว่าจริงๆแล้วว่าเรามีความสุขที่เราไปด้วยกัน
ครับ
ที่ไหนก็ได้กับลูกเฮ้ยเราคิดเองพี่ยังสังเกตแล้วว่าเราคิดเองว่าซื้ออันนี้ให้ลูกต้องชอบแน่เลยอันนี้ต้องใช่แน่เลยยกตัวอย่างเรื่องจัสตินแล้วกันมีอยู่ปีนึงพี่บอกว่าวันเกิดอยากกินอะไรวันนี้พ่อสุขสบายแล้วพ่อจะให้เองได้ทุกอย่างจัสตินบอกว่าอยากกินมาม่าเราต้มมาม่ากินกันที่บ้านดีไหมพ่อ
ผิดหวังเลยอึ้งเลย
ผิดหวังเลยฮะพ่อผิดหวังอย่างแรงมากแต่มันเป็นโจทย์ที่มันเคลียร์แล้วก็คลิกนะ
ครับ
อย่าไปคิดเองว่าลูกอยากได้แล้วอย่าไปคิดว่าถ้าเราทำสิ่งที่เราคิดได้แล้วมันจะเติมเต็มความสุขให้ลูกและตัวเราเองเพราะมันโจทย์ผิดโจทย์ของเขาคืออันนั้นวันนั้นก็ต้มมาม่ากินด้วยกันแล้วก็ซื้อเค้กอะไรมากิน อยู่ที่บ้านวันนั้นเราไม่เปลืองเลยแถมได้โซเดียมด้วย
แน่นเลย
เออแน่นเลยโซเดียมแม่งแน่นเลยใช่ป่ะแล้วก็เอ้ยมันคือแบบนี
้
ถูกไหมเมียพี่ไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนม
ครับ
ไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมเพียงแต่ถ้าเกิดว่าเจอที่ที่มันแบบนะบางทีเสื้อผ้าริมทางอย่างเงี้ยเอานางไปวางไว้ตรงนั้นแล้วให้เวลานางเต็มที่นางจะดูอย่างเงี้ยถูกไหมนางมีความสุขมากกับการที่แบบทุกวันนี้เนี่ยผัวเมียคู่นี้คุยอะไรกันรู้ไหมฮะพอเวลาเมียแต่งตัวสวยหน่อยผัวจะถามเสื้อเท่าไหร
่
เสื้อตัวนี้290กางเกงเท่าไหร่เนอะไหมเรามีความสุขอ่ะเรามีความสุขว่านี่คือความสุขเขาอ่ะเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าเราเติมอะไรเราเติมอะไรสุดท้ายอย่างในครอบครัวเรามีความสุขคือเราอยู่ครบกัน4คน
ครับ
นั่นคือความสุขเพราะฉะนั้นเติมเต็มความสุขเหมือนกันนะวันนี้ลูกอยากจะเรียนอะไรให้ไปลองให้ไปทำแล้วลูกคิดเองมันทำมันควรจะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่ว่าโจทย์มันมาอันดับที่1เพราะฉะนั้นโจทย์บางโจทย์อาจจะไม่ได้แพง
ครับ
โจทย์บางโจทย์ทำได้ทันทีไม่ต้องร
อ
มีอันนึงเล่าเรื่องนึงเคยจัดคลาสแล้วให้ทุกคนเขียนความฝัน50ข้อว่าอยากทำอะไรก่อนตายเสร็จแล้วเราก็บอกว่าพอเขียนครบ50นะเราก็ให้เขาเขียนเหตุผลเนาะพอเขียนเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าสมมติว่าพรุ่งนี้ตายแม่งตอนนี้นอนอยู่บนเตียงพังงาบเลยแล้วเราจะเลือกทำอะไรได้1ข้อข้อเดียวมึงเลือกได้ข้อเดียว แปลกมากที่แบบเฮ้ยเกินครึ่งนะไอ้ข้อเดียวข้อสุดท้ายที่เราเลือกแม่งคือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเราแม่งไม่ได้อยากจะรวยล้นฟ้าอยากจะเอาชนะวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่มีอ่ะแม่งคือครอบครัวเสร็จแล้วมีน้องคนหนึ่งแม่งนั่งนิ่งเลยไหมพี่ก็เดินผ่านไปมึงเป็นไรเนี่ยนิ่งเชียวทำแล้วมึงอินมากเหรอแม่งนิ่งข้อหนึ่งที่มึงเลือกก่อนตายอ่ะมึงคืออะไรวะกูถามมึงหน่อยมันก็เปิดให้ดูบวชให้แม่แล้วพี่ก็ถามเอ้าแล้วมึงรออะไรมันก็พูดเลยใช่พี่ผมรอเฮียอะไรอยู่วะผมไปคิดว่าผมแม่งต้องสักเซสหายเหี่ยวแล้วแต่นี่คือสิ่งที่แม่อยากได้มากเลย
ครับ
สิ่งที่แม่อยากได้คือแม่อยากเห็นมันบวชให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าแม่งไม่ได้ใช้อะไรใหญ่โตป่ะวะถ้าจะบวชกันจริงๆอะเนาะไม่ต้องเอาแบบกระเลิกอะนะถูกไหมพานะให้แม่เดินพาเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์แม่งคงจะได้คุยกันก็คงจะง่ายแล้วก็จบแล้วเชื่อไหมว่าอีกเดือนนึงอีก2เดือนแม่งมาหัวเด้งเลยเจอหัวเด้งบอกเป็นไงมึงพี่แม่งไม่ยากอย่างที่คิดแม่งไม่ยากอย่างที่คิดชีวิตแม่งแล้วมันเหมือนมันปลดล็อก
ครับ
มันเหมือนมันปลดล็อกคือต่อไปนี้ทำอะไรอ่ะบางทีไม่ต้องคิดเองก็ได้แล้วจะสบายเขาถามเขาบ้างก็ได้ถ้าความสุขของเราคือคนที่เรารักความสุขของเราคือคนใกล้ตัวถามเขาเขาอยากได้อะไร
แล้วก็
ทำให้มันเป็น
ทำให้ถูกโจทย
์
ครับ
กับตัวเองเหมือนกันนั่งสงบนะอาจจะปิดโซเชียลอีกทีนึงก็ได้แล้วก็คุยกับตัวเองว่า
อ
ีหยังวะที่อยากได้
อ
ะนะพี่ว่าง่ายกว่าอีกแล้วชีวิตมันจะง่ายมันเหมือนไม่ต้องมาคลำเอง
ครับ
โจทย์ที่ถูกต้องคือเรื่องที่ใหญ่มากโจทย์ที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าโจทย์ไม่ถูกเติมไปแล้วก็ไม่ได้มีความสุข
ครับ
โจทย์ที่ถูกแม้ว่ามันจะโคตรยากแต่ตอนที่ได้ตอนที่ทำก็มี
ความสุข
เรามีความสุขที่ได้ทำมันถูกไหมและ ยิ่งตอนที่ได้ยิ่งมีความภูมิใจในตัวเอง
ครับแปลว่าเติมเต็มความฝันจริงๆอาจจะไม่ต้องใช้เงินมากแต่ใครจะใช้เงินมากก็ไม่ได้ผิดเนาะ
ไม่ได้ผิด
แต่ว่าโจทย์มันต้อง
ถูกต้องก่อนโจทย์แม่งถูกจริงป่าววะ
ครับ
มันเป็นความสุขจริงไ
ห
มก็มีคนถามพี่บอกว่าแล้ววิธีเช็คยังไงพ
ี่ใช่เนี่ยครับถ้าจะตอบ
เวลาที่เราคิดถึงโจทย์ข้อนั้นเนี่ยเราไม่มีภาพของคนอื่นมาเกี่ยวข้องเลยนอกจากคนที่เรารักถ้าเราบอกมันจะเป็นรถหรูสักคันหนึ่งแล้วแวบขึ้นมาว่าเหตุผลของการมีรถหรูคันนั้นแบบไม่หลอกตัวเองก็คือมึงอยากจะมีรถเพื่อตบหน้าใครอยากจะมีรถทำให้คนเขาต้องยกมือไหว้มึง
ครับ
พี่ว่านั้นแม่งไม่ใช่ประวัติเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออกูมีแล้วกูชอบจริงๆว่ะ
ครับ
มันใช่จริงๆว่ะ
คำว่าเติมเต็มชีวิตตามฝันเนี่ยมันไม่ใช่ฟุ่มเฟือยเนาะ
ไม่ใช
่แต่ว่ามันคือสิ่งที่เราอยากจะไปถึง
ใช่
เป็นเป้าหมายที่แบบว่าเอาเงินไปเติมหรือเอาชีวิตเราไปเติม
ระหว่างว่าคิดทำสิ่งนั้นอยู่ก็สนุกแล้วก็มีความสุขแล้วแล้วพอได้ก็ยิ่งภูมิใจ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันอาจจะบางอันอาจจะต้องใช้เงินเยอะก็ได้เพื่อทำสิ่งนั้นให้สำเร็จแต่เรารู้ว่าเราทำทำไมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งโจทย์พี่ว่าสะกิดตัวเองนิดนึงก็ดีเนาะเพื
่อ
ทำทำไมวะ
ครับ
เนาะเอาจริงจริงจังๆถ้าบอกว่าทำเพื่อคนอื่นเขาอยากได้จริงเหร
ออ
ย่าคิดไปเองนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับแหมไหนๆก็อยากจะต้องลงมือทำอะไรใช้เวลานานแล้วเพื่อความสำเร็จนั้นแล้วเนาะถามเขาหน่อยก็ได้บางทีไม่ต้องหลงทาง
ครับโจทย์ของพี่หนุ่มคืออะไรครับถ้าตัดครอบครัวออกไปเมื่อกี้มีความสุขในครอบครัวเป็นองค์ประกอบเอาจักรพงศ์เมธพันธ์คนเดียวตอนนี
้ตอนนี้
เครียดเลยกู
จริงจริงจริงพี่
หรือว่าอาชีพแล้วหร
ือ
ว่
าพูดตั้งแต่แบบน่าจะปี48แล้วอะก็คือ1ก็คือถ้าครอบครัวคือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีเพราะพี่เชื่อว่าถ้าเขาเป็นคนดีนิสัยดี
ครับ
อย่างน้อยเขาก็คงจะดูแลตัวเองได้ในวันที่เราไม่อยู
่ครับ
นะอันที่2ก็คือเรื่องของความรู้การเงินจริงๆเนี่ยเพราะพี่มีความรู้สึกว่าวันนึงพอเราสบายอะเราไม่ได้เดือดร้อนแล้วอะไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะวันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขไม่ต้องมองโค้ชหนุ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นบุคคลแห่งชาติแห่งสังคมเปล่ากูทำเพราะกูมีความสุขพี่มีความสุขบางครั้งคุยกับเคสที่เขาเดินมาบอกว่าเขาแก้หนี้ได้แล้วเขาเก็บเงินได้ล้านหนึ่งบางทีกูจะร้องไห้กับเขาอะพี่ว่าแม่งคือกูทำเพื่อตัวกูเองเพราะกูไม่ได้มีชีวิตวันนี้49ใช่ไหมแม่งนับถอยหลังพ่อกูตาย59ด้วยนะถ้าเกิดว่ากูตายเท่าพ่อกูนี่คืออีก10ปี ถ้ากูอยู่นานกว่านั้นกูไม่น่าเกิน70หรอกปากร้ายแบบน่าจะโดนตีนใครระหว่างทางสมมติว่าพี่มีเวลาอยู่ได้อีก30ปีอ่ะพี่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แบบไม่มีความสุข
ครับ
เพียงถ้าพี่ลูกพี่เติบโตงอกงามมาเป็นคนดีเขาดูแลตัวเขาเองได้แบบที่เรามั่นใจว่ากูตายได้แล
้
วแล้วทุกวันที่พี่มีชีวิตอยู่พี่ได้ทำในสิ่งที่พี่รู้ว่ากูยังมีประโยชน์อะไรอยู่บ้างเนอะแล้วก็กูมีความสุขกับทุกๆคำตอบที่ตอบไปทุกๆเรื่องราวที่มันย้อนกลับมาบอกสุดท้ายก็เหมือนที่พี่บอกไงเหมือนกับคนที่กำลังทำเพื่อครอบครัวจริงๆกูไม่ได้ทำเพื่อครอบครัว
ทำเพื่อตัว
กูก็ไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติ
ครับ
กูไม่ได้ทำเพื่อสังคมกูทำเพื่อตัวกูนี่คือชีวิตที่มีความสุขของกู
ครับ
เท่านั้น